Giraffen nu. Michael Hertigs grundlovstale 5. juni 2026. Vi fejrer 5. juni grundloven for dens dannelse i 1849 som den første danske frie forfatning og et par gange til, blandt andet 1915, og så frem til 1953, hvor vi også fik ændret grundloven. Og det vil sige, at vi kan gå tilbage til dette tidspunkt. Men i min grundlovstale her går jeg lidt længere tilbage, nemlig til den franske uafhængighedserklæring fra 1789. Hvorfor det? Fordi derfra stammer læren om magtadskillelsen i den europæiske udgave, ikke den engelsk-amerikanske. Magtadskillelse bygger på det princip, at individet skal beskyttes mod systemets tilfældige påfund og underlige krænkende indfald. Det var jo et oprør i sin tid mod en form for adelsvælde, hvor ridefoder og andre kunne straffe på baroners og grevers vegne livegne bønder med træheste og fangehuller, eller folk i byer kunne straffes med gabestok og sådan noget, efter nogle regler, som de mere eller mindre selv fandt på og administrerede. Det er måske overset, at efter revolutionen i 1789, der brød alle de kræfter sammen, som egentlig stod for den. Der kom en drabelig efterkrig, og ud af den voksede i en periode Napoleon Bonaparte, som vi har den tendens at vurdere, som om han blev til en kejser og en diktator, og det bryder vi os jo ikke om. Så vi synes ikke, han var demokratisk. Men for så vidt, at det drejer sig om gennemførelsen af magtadskillelsen, der var han nu ikke så dårlig. Fordi det her princip om, at det var med loven i hånden, man skulle gennemføre straf, og der var domstolskontrol over for administrationen, der skete der bestemt fremskridt. Princippet om magtadskillelse handler om at beskytte den svage individet, mennesket, mod magtsystemets formelle del, altså det er jo før vi havde den her form for kapitalisme, vi har i dag, og den skal vi ikke komme ind på i denne her grundlovstale. Det var altså individet over for systemet. Man kan sige det på den måde, at i et demokrati, jo mere demokrati vi har, jo mere magtadskillelse har vi, og jo mere beskytter domstolene borgeren mod tilfældige indfald fra det administrative systems side. I dag opfatter vi valgene, enten i enkeltmandskreds eller siden proportionalvalg, og partier som det væsentlige. Og det er der også noget væsentligt i, og jeg kommer lige til at bruge en lille smule tid på det for at snøre den af. Det var en geografisk repræsentation, man fik, og det var bestemt en mandlig elite af mennesker, der havde lov til at stemme efter grundloven fra 1849 til den første næste grundlov, og det blev endnu værre med den næste igen fra efter 1864-krigen. Så derfor så kan man sige, at man havde et meget elitært system med geografisk repræsentation. Og det var først under konseilspræsident Estrup, at partierne opstod som opposition, og parlamentarisme og sådan noget, hvor der skulle være flertal i rigsdagens to kammer, for at en regering kunne blive siddende, var der slet ikke tale om. Så hele den her partiopfattelse og partiskhed efter anskuelser hører arbejderbevægelsen og bondebevægelserne og sådan noget til, men var ikke det centrale til at starte med. Og jeg synes, at indførelse af demokrati i form af magtadskillelseslære ville være en rigtig dejlig god idé. Og dermed mener jeg, at vi har ikke fået gennemført den særlig godt endnu. Der sker et eller andet i udviklingen af de administrative systemer, der medfører, at det er kommunernes landsforening, og det er administratorer og embedsværk, der reelt efterspørger lovgivning, bekendtgørelser og initiativer, hvorimod, skal vi sige, den almindelige befolkning ikke rigtig bliver inddraget i de første dele af de her processer. Derfor så har vi et system, det er min vurdering, hvor vi ser det på anbringelsesområdet, altså anbringelse af børn uden for hjemmet, hvor vi ser det i dele af straffesystemet, og hvor vi ser det i dele af jobcenter- og beskæftigelseslovgivningen, at den svage borger bliver udsat for usaglig og dårlig forvaltning. Og hvordan kan det dog gå til? For at det skulle have virket, så det beskyttede var den svage borger og ikke systemet, der beskytter sig selv, så burde man have haft nogle principper, som står pænt i de juridiske lærebøger. Det første, det hedder officialmaksimen. Officialmaksimen betyder, at jo vigtigere en sag er, og jo dybere krænkende den er, des bedre skal den også være oplyst og underforstået. Alle påstande, som indgår i de virkelighedsbeskrivelser, som legitimerer krænkende og indskrænkende afgørelser, der går ud over folk, de skal være sande. Der står ikke noget om noget sandhedsprincip i ret mange lærebøger, men det er underforstået. Forvaltningen må ikke lyve. Skal vi ikke lige sige det en gang til? Forvaltningerne, magthaverne i systemet, må ikke lyve. Det er en ting. Så en anden ting, det er, at der findes noget, der hedder habilitet og inhabilitet. Det står beskrevet i forvaltningsloven. Der er et helt kapitel om det fra paragraf 9 og nedad. Og den betyder, at hvis der kan være rejses en mistanke om, at nogen varetager en usaglig interesse, så kan det medføre ugyldighed, alt efter en konkret vurdering. Det var det ene. Men en anden ting er, at der findes under officialmaksimen også et princip, der hedder legalitetsprincippet og proportionalitetsprincippet. Jo dybere et indgreb forvaltningen krænker en borger med, des mere præcist skal oplysningerne og påstandene, de sande påstande, også være. Det er jo så princippet. Men der er et godt stykke, jeg havde nær sagt, til kap farvel fra den virkelighed, vi oplever i dag over for de svageste medborgere, til disse principper. Lad mig tage et eksempel. Efter en gældende lov, der hedder databeskyttelsesforordningen GDPR, så må forvaltningen i Danmark ikke lyve, det har jeg lige sagt. Men det sandhedsprincip, det har borgeren i princippet, mennesket, et håndtag, som folk kunne have hjulpet vedkommende med. Og det hedder berigtigelse. Det er ikke den berigtigelse, man bruger i pressen, men det er den berigtigelse, der står i GDPR. Det er, hvis der står en falsk oplysning om dig som person, så har du lov til at forlange, det hedder begære, den slettet. Behandlingen af den sag, det er jo en påstand, der står mod det, som forvaltningen har fundet på at skrive. Så derfor så skal forvaltningen give sig i kast med ordentligt at undersøge, hvad der er op og hvad der er ned. Hvis man om en grønlandsk mor eller vordende mor siger, at hun er vokset op i Ilulissat, i en gennemvoldelig familie og i en familie, der er præget af druk i hverdagen. Og hun så siger, jamen min familie var ikke præget af vold i hverdagen. Jeg fik aldrig tæsk, og vi havde overhovedet ikke alkohol i hjemmet. Det er det, hun oplyser. Og så sidder kommunen op i Nordjylland og finder på at sige, jamen det er vores påstand, og det skulle den så have behandlet. Men det gør den ikke. Den siger bare, det er en vores vurdering. Uden at undersøge noget. Det er jo ulovligt. Men i mellemtiden, der føder moren barnet, og så bliver det fjernet. Og så foreligger der jo en ny situation, og så videre. Dertil kommer, at de lange sagsbehandlingstider medfører, at det, der hedder anvendelsesbegrænsning, det bliver ikke respekteret, fordi det ved kommunen godt, at hvis de rettede sig efter det, så ville den være galt. Så derfor så har man indrettet det sådan, at der er en bestemmelse i kommunestyrelsesloven, efter hvilken kommunerne faktisk godt må lyve. Jeg tager det lige en gang til. Kommunerne og forvaltningerne må gerne lyve, og der er egentlig ikke nogen retsmidler, der forhindrer det. Fæs den ind. Så forvaltningen beskytter sig selv, sine egne fordomme om grønlændere eller om andre, og som viderefører på disse her områder det, at den svagt stillede borger, svagt uddannede, dårligt bemidlede, altså fattige osv., relativt fattige, dem med lave indkomster, de er ikke så gode borgere som os andre, og derfor så kan man godt skalte og valte med dem efter behag. Hvis vi havde haft indført demokrati i Danmark, så kunne det her slet ikke på nogen måde lade sig gøre. Det kunne det ikke. Og derfor så synes jeg, det at indføre demokrati i Danmark er sådan en dejlig idé. Det var magtadskillelseslæren. Så kommer vi til den næste historie. Det er faktisk om valgene og valg. Hvis du tror, at vi i Danmark har proportionalvalg, sådan at jo flere stemmer et parti får, jo flere mandater får der også, er det en sandhed med store modifikationer. Fordi der er nogen, der har den betragtning, at små partier er en trussel mod demokratiet. Det vil med andre også sige i de gode år, hvor Venstre og Socialdemokratiet underforstået kunne blive enige om alting sammen, og vi havde de to store partier til at dominere det hele. Der var, set med socialdemokratiske øjne eller med venstre øjne, partier uden for en hindring for demokratiet. Så de små partier, som vi kalder det, ude på fløjene, de er ikke så demokratiske som dem inde i midten. Så derfor så skal dem i midten have flere mandater per stemme, end dem, der har de mindre partier. Jo større parti du har at gøre med, jo billigere er mandaterne. Det er vel den hurtige måde at sige det på. Hvad skal vi så gøre ved det? Det hedder den d'Hondtske metode. Det vil sige, at det er noget matematik det her. Men det er videnskabeligt påvist, at skulle en mand en stemme med hensyn til fordeling af mandater på partier være gennemført, så skulle man bruge den Sant'Aligysk'ske metode. Men vi vælger, fordi vi synes, at dem ude på fløjene ikke er demokratiske nok, at dem i midten er bedre. Forestil dig, at vi var i et nazistisk land, eller i Hitlertidens Tyskland, og der så skulle laves valg, hvor det egentlig var sådan, at diktatoren sad der. Så er nazismen midten, og dem, der protesterer, det er de farlige yderlige partier, farlige mod nazismen eller farlige mod demokratiet. Et eller andet. Demokrati med en mand, en stemme og proportionalvalg, der er der altså et vist forbedringspotentiale. Så kan vi diskutere spærregrænser og alt muligt andet. Men vi skal huske på, at partierne som princip ikke rigtig findes i den nuværende grundlov. De er ikke skrevet ind i grundloven endnu. Og hvis det skulle skrives ind, så skulle vi også finde ud af, hvordan. Fordi hvis vi nu havde et parlament bestående af 179 mandater af mennesker, der talte sammen, og hvoraf der også udgik en regering, som de blev enige om, osv., så ville samtalen og dialogen ikke nødvendigvis være andet end nogle konstellationer eller grupperinger eller fraktioner. Og rejsen fra fraktion til parti, den har været forståelig dengang, at vi havde et arbejderklasseoprør imod højre. Men den proces er ikke begyndt. Hvordan skal partier være indrettet? Hvordan skal de støttes? Og hvordan skal vi sikre os, at det er partierne, der sætter dagsorden i dansk politik? Mig forekommer det nemlig, at det ikke er partierne. Det er måske overdrevet at sige, at det er sådan et dukketeater, men det er klart, at masser af lovgivning sker på initiativer i det stille, ude i nogle slæng, i Dansk Industri, Kommunernes Landsforening, forskellige andre interessenter siger, hvad hvis vi nu lader det her ligge, og hvad hvis vi nu hentede opmærksomheden på det der, osv. osv. Så der er et voldsomt demokratisk forbedringspotentiale. Og hvis jeg nu skal være lidt artig i anden end grundlovsdagen og Dannebrog, der vejer og alt muligt andet dejligt, så vil jeg godt sige, at vi er et stykke hen imod demokrati. Det er ikke sådan fuldstændig forfærdeligt. Men lad os fejre, at der er et stort forbedringspotentiale. Rigtig god grundlovsdag.